Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas Zaļās partijas pārstāvi rīta 26. maijā pie Saeimas no 14:00 līdz 15:00 pieteikuši divus piketus, kuros paudīs neapmierinātību par administratīvi teritoriālās reformas izskatīšanas veidu Saeimā galīgajā lasījumā. Ir pieteikts viens pikets un viena sapulce ar 50 cilvēku piedalīšanos. Rīkotājs sola, ka protesta akcijas dalībnieki ievēros 2 metru distancēšanās ierobežojumus vienam no otra un epidemiologu noteiktos drošības norādījumus. Šodien Eiropā atzīmē starptautisko pazudušo bērnu dienu, kurā iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību seksuālās uzmākšanās riskam tiešsaistē. Interneta centra Drošs internets pārstāvis Kaspars Līcītis norāda, ka bērni un pusauģi ļoti daudz laika pavada interneta vidē, tāpēc pastāv risks tikt apdraudētiem arī pašu mājās neizejot no savas istabas, jo ne visiem ir nepieciešamā zināšanas un prasmes, lai pasargātu sevi tiešsaistē. Plašas diskusijas sociālajos tīklos nedēļas nogalē izvērtās pēc Latvijas dabas fonda izplatīta aicinājuma nebildēties rapšos, informējot, ka rapsis šobrīd tiek miglots, kas kaitē bitēm un var radīt alerģiskas reakcijas un kairinājumu cilvēkiem. Daļa sociālo tīklu lietotāji pauduši šaubas vai rapšu laukā pavadīts mirklis, kas nepieciešams fotogrāfijas uzņemšanai, tiešām var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai. Turpinot atvieglot pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus Berlīnē un citviet Vācijā no šodienas ļauts atsākt darbu viesnīcām, tomēr vairākās federālās zemēs viesnīcu darbiniekiem būs obligāti jāvalkā sejas maskas. Arī Latvijas valdība lēmusi atcelt vairākus ierobežojumus un citas starpā klātienē var notikt arī organizēti bezkontakta sporta treniņi vai nodarbības iekštelpās. Kāda ir situācija peldbaseinos, stāsta Elektrum olimpiskā centra valdes locekle Zane Gremze.
Saskaņā ar esošajiem noteikumiem šobrīd tāds vienkārši pelbs un apmeklējums maz nav iespējams. Tas, kas ir jāņem vērā, ir jāreikinās ar to, ka vienā tādā peldējumā mēs esam noteikuši cilvēku skaitu, cik tas ir iespējams saskaņā ar mūsu iespējām, līdz ar ko šīs vietas ir ierobežotas, tad arī šī iepriekš pieteikšanās ir obligāta. Otra būtiskākā lieta ir tas, ka nav pelbasens pieejams bērniem no līdz 12 gadiem, bet ir no 12 gadiem pieejams. Apmeklējumam aicinam paredzēt nedaudz vairāk laika vai ierasties nedaudz ātrāk, lai varētu mierīgi sagatavoties peldē.
Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskām pasūtījuma ietvaros.